Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Dwa tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-eri ospiteri wara il-mikrofonu għal Bonġu Mill-Lajn tal-lum it-tlieta il-31 ta' Deċembru 2019 l-aħħar ta' s-sena il-ħin huwa it-8:19 il-minuta għadna kemm konna f'xandira diretta mill-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta' Loreto għall-Quddiesa. Mexxa fil-fatt Father Joe Mikallef. Nittaw ma li tinsabu tajbin kif ninsabina jinerġajt wara l-mikrofonu grazzi għal Charles Portelli illi kien sostitut tajjeb għal Bonġu Mill-Lajn fin-nuqqas tiegħi. Grazzi wkoll lill-Kristjan Xikluna b'mod speċjali tal-għajnuna teknika siwja sik ta' minn wara l-kwinti biex l-istazzjon jibqa' dej lil Susan Kassar lil-kull minn b'xi mod Josef, ecc. Il-dawk kollha li kawiltaw il-kontribut tagħhom biex f'dawn il-jiem li jiena kont assenti ir-radju seta' jkompli xandar. Grazzi mill-qalb ħbieb. U x'kesħa dal-għodu u x'xita nieżla barra mill-istudio stana hawnhekk ġewwa jinsielem. L-aħħar tas-sena 2019 bye bye. Nilqgħu dal-waqt is-sena l-ġdida 2020. Sena oħra għaddiet, mamma mia żmien kif qed itir l-aħwa. Ma nafx intom però jien iż-żmien qed jaraħ mhux jiġri ta' jaħrab. Beautiful life dal-għodu. Nittama li kelkom lejl ta' mistriħu lejl ta' jiepu issa ibqaw magħna għal ġurnata oħra ta' xandir fuq il-frekwenza 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq www.radiolauretana.com. Ir-radju tagħna għandu wkoll il-paġna tiegħu fuq Facebook fejn iżommurukom aġġornati b'dak kollu li jkun għaddej hawnhekk anke minn wara l-kwinti. Ħallin qumu b'dan ir-ritmu dal-għodu l-aħwa. Ħalli nispiċċaw din is-sena b'wiċċ il-ġid jekk il-bambin irid nibdew oħra. Fil-grazza tal-mulej, paċi ma' nanfusna, paċi ma' Alla, paċi ma' l-oħrajn, nixtiequ l-xulxin ħafna u ħafna saħħa. Dik hija l-aktar ħaġa importanti, mhux il-flus, mhux l-affarijiet materjali, imma is-saħħa u l-paċi tal-qalb. It's a beautiful life tassew. Ankek forsi din is-sena kienet naqraw sena mhux daqshekk tajba allura nawguraw il xulxin sena ħjar milli kellna 2020. Hawnhekk fl-istudju jiena saqajja il-qiegħda saqajja huma silġ litteralment issa witwapet u ġew tafux milli jidher hija l-kesħa wkoll mela dan iż-żmien sabiħ tas-sena ifakkarna wkoll fil-ħabib tagħna Strauss u Vienna u din il-mużika sinonima wkoll. Dal-waqt nagħtikom l-iskeda għall-lum il-31 ta' Diċembru. Ma nafx kemm il-darba konta hawnhekk wara l-mikrofonu għall-aħħar jum tas-sena u kil bambin irid ukoll għada nkun magħkom għall-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Mill-Lajn l-ewwel tas-sena 2020. Elu il-kwaranturi mqazza fil-parroċċa tagħna bdew il-bieraħ jissok taw il-lum. Ejja ħalli ma dan il-valz ma din il-mużika ta' Strauss dal-ħodu inkomplu f'din il-ħodwa burdata mill-laqwa. Nittama li din it-tip ta' mużika dal-ħodu koll f'dan it-temp xitwi, f'dan it-temp kiesaħ, f'dan ir-riħ, f'din ix-xita, f'dan kullimkien gris. Jinżlilkom għasel il-Bonġu Mill-Lajn ta' Nada dal-ħodu sal-10 neqsin kwart. Il-Blu Denju b'din, il-verżjoni iktar allegra tagħha aktar moderna sejħilha li trid. Ħana tikom l-iskeda tal-lum. Nismakom tkantaw hemm id-dar u tiċċaqal u x'naqra wkoll għala le. Hawnhekk insellu għat-tfal, studenti, adolosċenti, żgħażagħ, adulti, familji, anzjani, il-morda u l-anzjani l-qalba s-sinsla ta' Radio Lauretana, kemm tħobbuna grazzi li qegħdin dejjem hemm, widnejkom imsamrin mar-radju lejlu nar. 24 sija kull jum għaxan kemm matul il-lejl nżommulkom kumpanija. X'naqra mużika tal-ħodu l-aħwa. Bħal din għandna ħafna llum u anke għada. L-emigranti tagħna ma ninsewhomx dejjem f'moħħna u f'qalbna l-emigranti fl-Awstralja, fl-Istati Uniti tal-Amerika, fil-Kanada, fl-Ewropa u l-Lin, Renju Unit, patrijiet Franġiskani, sorijiet Dominikani u dawk Agostinjani, lil-ħaddiema kollha lin-nies ta' kemmuna parti mir-raħal tagħna ta' insielem, il-kull min jismana mill-irħula tal-qrib u tal-bogħod għawdex Malta u l-Lin. Nixtuqulkom minn issa is-sena t-tajba. Happy New Year! Buon anno! Il-orkestra ta' André Rieu jappuntu ġib l-isem ta' Johann Strauss Orchestra. mela ħallejta kollha biex issa ngħaddilkom l-iskeda mela jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 neqsin kwart, imbagħad fl-10 neqsin kwart il-kelma mill-kelma ma' Francesco Pio Attart. Dritt wara inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona. Fl-10 ta' dalgħodu mill-Leġjun ta' Marija ma' Francis Azzopardi u Dessi Falzon. Fl-10 u nofs is-saħħa l-ewwel Dr. Susan Cassart kompli titkellem ma' Nicole Borch. Aktar programmi fil-11 ta' dalgħodu għanijiet il-miliet ma' Joseph Chantar. F'nofsinhar niqfu għall-Angelus u Susan tagħtina l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri u wara l-imitazzjoni ta' Kristu mal-istess Lorien. Fin-nofsija is-17 il-episodju tar-rumanz jaqra Anton Grasso. Aktar programmi għalikom wara nofsinhar bla waqfien? Vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono fis-saatejn mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Fit-tlieta jkollna il-kurunella tal-ħnina divina. Fil-waqt li fit-tlieta u kwart ir-Rosario dirett ma' Maria Galia u Mary Scicluna. Fl-erba neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba mbagħad f'xandira diretta dejjem kultura, arti, storja ma' Dr. Ray Bondin. Fl-erba u nofs illum flok il-programm illum country ikkonna l-programm leħen il-banda tagħna programm illi ma sarx il-ħamis tal-ġimgħa l-għaddiet minħabba li l-kollega tagħna Joe Galia kien indispost. Allura l-programm li jintilef li kien ippreparat ovvjament allura ħajsir illum imbagħad nhar il-ħamis isir ieħor ukoll. Dejjem f'xandira diretta. Imbagħad ovvjament fil-ħamsa u nofs għandna naqra tibdil fl-iskeda minħabba l-ħin tal-quddies ta' filgħaxija. Ħajkun bħal tas-soltu skont il-bullettin għalhekk fil-ħamsa u nofs ir-Rosario u fis-sitta il-konċelebrazzjoni solenni tal-aħħar tas-sena bil-kant tat-Tedew. Wara jkollna aktar programmi fosthom ir-rumanz ma' Anton Grasso, id-Divine Mercy Chaplet u anke l-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum. U hemmhekk inkunu spiċċajna sena oħra ta' xandir. U għadak il-bambin irid illum anzi ma' tokki ta' nofs il-lejl nibdew mhux biss jum ġdid imma sena ġdida 2020. Il-ħin huwa it-8 u nofs. Fl-aħħar ta' din is-sena u fil-bidu ta' sena oħra ġdida, ejjew nollu l-ħsieb tagħna l fuq, nollu l-qalb tagħna u nirringrazzjaw lil-ħalliq tal-li żamm idejh fuqna matul it-365 ġurnata illi għaddew u nitolbuh iżomna qrib tiegħu anke matul is-sena l-ġdida. U din hija s-silta illi nemmen illi tagħmel sens dejjem, però llum b'mod partikolari. Ejjew, inroddu ħajr lill-Alla ta' dan kollu. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Din hija u ruħi tfur bonġu.
Salvatore
Tassew kemint kbir. It-8 u nofsu 6 minuti l-kumplament tal-lod wat-tajba lilkom il-koll dan huwa Radio Lauretana 89.3 FM u radiolauretana.com fl-aħħar jum tas-sen 2019. Ġurnata kiesħa fil-Gżejjer Maltin, it-basir tat-temp dal-waqt. Komplu bil-program tana f'din il-ħodwa b'dan il-valzi ta' dejjin fl-sfont dal-ħodu u tal-waqt natukom tarif dwar il-qaddis tal-lum propju il-lum hija l-festa ta' San Silvestru mhux isem daqshekk stram b'dan San Silvestru xek ġi li smajna bih u l-lum nisimgħu aktar tarif dwaru minn hawn u ftit ta' sekondi oħra. Mela, ħan nisimaw propju tarif dwar dan il-qaddis, propju il-tarif li jena dejjem nislet mill-ruzarji u devozzjonijiet bil-Malti tarif dwar il-qaddisin. Illum kif għattilkom il-31 ta' Diċembru, il-Knisja tfakkar il-festa ta' San Silvestru. Ħan naraw minn kien dan San Silvestru u għaliex għandu jkun ukoll model tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Bonġu!
wieħed u 30 ta' Diċembru San Silvestru wieħed Papa miet għal-ħabta tas-sena 335. San Silvestru kien iben ta' wieħed Ruman jismu Rufinu. Il-Papa San Marcellinu ordnaħ assis f'dak iż-żmien ta' paċi qabel bdiet il-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu. Imbagħad fil-persekuzzjoni il-qaddis wera qlubija l-aktar kbira. Fi żmienu saru l-abdikazzjonijiet tal-Awgusti Dioklezjanu u Massimiljanu. Rajseħ ukoll it-trijonf ta' Kostantinu l-Kbir fis-sena 312. Wara l-mewt tal-Papa San Miltziade, San Silvestru nħatar bħala s-suċċessur tiegħu it-33 Papa fis-sena 314. San Silvestru mexxa l-Knisja baqal u b'responsabbilta kbira meta l-Knisja bis-saħħa ta' Kostantinu l-Kbir ħarġet mill-katakombi. Permezz tad-delegati tiegħu, San Silvestru wieħed ħasem fil-Konċilju ta' Arles fis-sena 314 li kkundanna l-erezija tad-Donatisti u wettaq il-validità tas-sagramenti amministrati mill-eretiċi. Approva il-Konċilju Ekumeniku dak ta' Niċea fis-sena 325 li kkundanna l-erezija ta' Arju li Ġesu mhux Alla u għalhekk il-Madonna mhix omm Alla. U i-formula il-kredu ta' Niċea. Fi żmien il-papat tiegħu bnew il-knejjes kbar ta' San Pietru, ta' Santa Croce, ta' San Lawrenz fuori le mura, ta' San Silvestru u oħrajn. Fi żmien ukoll il-palazz tal-Lateran sar ir-residenza uffiċjali tal-Papa. San Silvestru miet fil-31 ta' Deċembru tas-sena 335 wara li kien ilu Papa 21 sena u 11 xahar. Tifnuh fil-ċimiterju ta' Priscilla fit-triq Salaria. Tassew li fi żmien dan il-qaddis tal-lum jew aħjar permezz ta' Kostantinu l-Kbir, il-Knisja ħarġet mill-katakombi, inbnew knejjes kbar u sbieħ u reliġjon nisranija se tiffjorixxi bla biża u hekk ċara. Imma nistaqsi x'sar minnhom dawk l-insara ta' fidi kbira li kienu lesti xerdu demhom biex jagħtu xhieda għat-twemmin tagħhom. Forsi n-nisrani f'diversi postijiet sar nisrani komdu u l-laxka fil-varuri. Ux garanzija għanna li se nibqaw daqshekk komdi jew l-reliġjon tagħna se tibqa' sħiħa fil-waqt li ma ċaw nies ta' fidi biex jiddefenduha mill-lawġ li qed iħodta. Xtaqt ninkludi hawn riflessjoni tal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech ta' 23 ta' April tas-sena 2009. X'futur għandha l-Knisja fl-Ewropa u f'pajjiżna? X'garanzija għandna aħna illi ma tiġix mewġa u tħodd il-Knisja mwaqfa minn Pawlu fil-Gżejjer tagħna? F'dan il-pajjiż dieħla mewġa reliġjuża, il-lajċiżmu li bil-mod il-mod qiegħed iġarraf il-binja tal-Knisja fostna. Ma tantx qed nara membri fi ħdan il-Knisja illi għaddhom il-kuraġġ li jqumu fuq riġlejhom u jagħtu tweġiba lis-soċjetà tal-lum mingħajr ma jibżgħu li jiġu warba. Forsi aħna ma narawix tinħadd ġebla ġebla, imma qatt narawha tinħadd bniedem bniedem wieħed wieħed. Forsi ma jitilqux mill-komunità imma fil-Knisja għandna min qed jgħix b'siq waħda ġewwa u oħra barra. Nistaqsi, jekk il-Knisja għarfet tipproduċi fiħdana Kristjani maturi, mimlijin bl-Evanġelju, bl-Spirtu tal-Evanġelju li taw kontribut ġġara minna l-lum. Jista' jkun li minkejja tant stejjer glorjużi, ħallew lilhom infushom jinħakmu minn ċertu telqa, minn ċertu kurrenti u dottrini, u allura kollox sfaxxa fix-xejn. X'garanzija għandna aħna illi bl-istorja reliġjuża tagħna kollha, bl-imħabba tagħna kollha jien il-qaddisin, illum ma nistgħux ukoll niġu feruti mod jew ieħor u allura niddajfu tonqos il-konsistenza bejniedna u nkunu aktar priża għall-għadu li hemm fuq l-għadba tal-bieb. dan qed ngħidu mhux biex naqtaw qalbna, imma għaliex nemmen kif diġà qedtilkom illi jekk il-komunità Kristjana taraf tgħix b'mod awtentiku l-imħabba tagħha lejn Kristu, lejn il-qaddisin l-imħabba tagħha lejn il-Knisja u tkun Knisja waħda, allura nkun nistgħu nilqgħu kontra dak illi jista' jfixkinna jekk mhux ukoll jeqridna. Ejjew nitolbu lill-Alla bl-interċessjoni ta' San Silvestru illi jieqaf magħna biex l-ħalġna ta' ħajjitna naġnuha bil-frak tal-istorja tiegħu u bil-frak tal-virtujiet li huwa għeex u ngħixu tassew bħala poplu nisrani li kapaċi jieqaf quddiem it-teddid ta' żminijietu. Ejjew nkunu kapaċi nagħtu tweġiba evanġelika lid-dinja tal-lum. Talba mill-liturġija tas-sijat, mulej, għati l-għajnuna lill-poplu tiegħek bil-qawwa tat-talb tal-Papa San Silvestru, biex wara ħajja taħt it-tmexxija tiegħek naslu fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.
U hemmhekk mela smajna tagħrif dwar San Silvestru. Mis-sit tarif dwar il-qaddisin ta' Don Anton Sammut u anke mill-fuljett Sinum Fidei. Id-disa neqsin kwart il-kumplament tal-Odwa t-tajba illum it-tlieta il-wieħed u 30 ta' Diċembru 2019. Jiena magħkom sal-ħin baqa' n-nasija ta' l-10 neqsin kwart hawnhekk Donna Xemx bil-mod il-mod ħelu ħelu diħla wkoll fl-istudios tagħna dal-Odu mela la semmejna x-xemx ħan nitkellmu naqra dwar id-bassir ta' temp għallum u għalġranet illi ġejjin. Mela, skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, is-sitwazzjoni ġenerali hija din. Firxa tarja ta' pressjoni baxxa testendi minn fuq il-vant sa' fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp ftit jew imsaħħab bħalbit tax-xita jew silġ u lokalment birrat u bil-bufuri kultant li jsir ftit imsaħħab. Ir-rieħ ftit għawi għal għawi mill-Grik il-vant li jisir ftit għawi mill-Grigal. Viżibilità ġeneralment tajba, il-baħar moderat, l-imbat baħx l-aktar mill-Grigal. Temperaturi l-ola l-lum 13, l-inqas 7 gradi Celsius, indiċi UV 2. Temperatura tal-baħar 18 il-grad Celsius. Bħalissa t-temp qed jinħass 11 grad Celsius, itluħ ix-xemx fis-7 u 12 il-minuta. Inżul ix-xemx fil-5 neqsin 3 minuti. L-umdità 70%. Twissijiet m'għandna xejn. Temp matul il-lejl ftit imsaħħab li jsir sabiħ, ir-riħ ikun ftit qawwi mill-Grigal li jsir moderat mill-Majistrali Tramuntana. U sa naraw naqra kif ser ikun it-temp propju fil-jiem illi ġejjin. Mela hemm illum qedna diġà għada l-ewwel tas-sena il-biċċa l-kbira xemxi, il-ħamis ftit imsaħħab, il-ġimgħa 3 ta' Jannar xemxi, is-sibt 4 ta' Jannar ftit imsaħħab, il-ħadd 5 ta' Jannar l-Epifanija tal-Mulej, il-biċċa l-kbira imsaħħab. It-tnejn imbagħad 6 ta' Jannar 2020 ovvjament il-biċċa l-kbira imsaħħab. Mela jidherlil mal-temp qed jaħkem il-gżejjer Maltin propju f'dawn is-sigħat propju illum lejlet il-miliet u forsi xi ftit għada l-ewwel tas-sena. Mill-bqija jidher illi it-temp ser jiċċara u ikun aħjar. U dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Kanzunetta illi tagħmel ħafna sens propju f'dawn il-ġranet b'awgurju għal sena isbaħ milli kellna għaliex nemmen illi dejjem tista' tkun aħjar u x'vera l-ħajja. Qatt ma nistgħu ngħidu konna 100% dejjem tajbin. Din hija Happy New Year mill-grupp leġġendarju ABBA li jawgurawlna sena sabiħa, sena ferħana. U fil-fatt aħna wkoll dak li nawguraw ovvjament se ikun hemm momenti ta' fejn ser tħossok l-isfel ma' feċ għax il-ħajja mhux wart biss m'hemmx xewk ukoll, però rridu nagħmlu dak kollu possibbli l-almu tagħna kollu biex l-ewwel nett inkunu ottimisti pożittivi. Imbagħad inpoġġu l-ħajja tagħna fi ħdan il-mulej Ġesu u allura hemmhekk verament il-ħajja tagħna ikollha il-veru sens. Mela nisimgħu il-Abba Happy New Year! Mela hemmhekk smajna il-Happy New Year li ovvjament hija hekk Dak u għal-moment illi indoqqu kanzunetti bħal dawn u x-tassew. Mela ħalli naraw naqra xejdu il-ġurnali tal-lum it-tlieta il-wieħed u 30 ta' Diċembru u nibdew bit-Times of Malta. Sisili link out of action could take months to fix. Maintenance of power supply costing 150,000 euros a day. Damage lies at around 30 kilometers off Ragusa. Imbagħad għandna ritratt tal-mibki il-Kardinal Prospero Grech. With Times tajdinna illi il-Kardinal Prospero Grech miet. Cardinal Prospero Grech dies. Inaħa ta' fuq għandna passports, Qatar Royals acquire Maltese citizenship. Slovakia, middlemen jailed for journalist's murder. Imbagħad itkellem fuq il-football mangia to coach national team. Inkomplu baktar ġurnali in-Nazzjon imut il-Kardinal Malti Prospero Grech hawnhekk ritratt ukoll tal-Kardinal qed iħares lejn ritratt ta' San Giovanni Paolo it-tieni. Bħal Keith Schembri u Joseph Muscat anke Neville Gaffa jinsab imsifer. Storja oħra il-qtur vizz ta' dawl qed iħalli impatt fuq il-familji u in-negozji Maltin u Awċin. Naddu għall-orizzont mela il-fwiet ta' ġuvni salvali lit-tifla. Storja verament sabiħa. Imbagħad innaħa tisfel minn $2,000 Amerikan sa $2,500 Amerikan fix-xahar biex Sirjani jiġġieldu fil-Libja. Tista' tikkritika l-Prim Ministru fuq diversi fronti, imma trid iżomm mal-verità. Jibdew deħlin fis-seħħ il-miżuri soċjali tal-budget 2020. Imbagħad innaħa ta' fuq il-mużika teħodhom mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Italjan Davis Mangia jinħatar coach nazzjonali. Il-kriżi tan-nirien fl-Awstralja tkompli tikkomplika ruħha. Dawn stejjer ħafna minnhom bit-titli fl-ewwel paġna tal-Orizzont imbagħad l-istejjer ikomplu fil-paġni ta' wara. Naddu għal The Malta Independent US Airstrike u hawnhekk għandna ukoll ritratt xejn sabiħ ta' dak illi qiegħed iseħħ barra minn xtutna. IIP Statistics 1054 successful applicants up till the end of June 2019. Storja oħra tajdinna, Malta experiences 3.5 degrees in winter tourism in 2018-2019 season. Innaħa ta' fuq, traffic Chris Fern promises from Mater Dei Hospital parking by end of 2020. Politics, the people want continuity, not a new beginning, jgħid Neville Gaffa. Mela, u dawk kienu l-ġurnali illi kenna illum li għanna l-lum propju il-Times of Malta, il-Nazzjon, l-Orizzont u The Malta Independent. Forsi l-aħbar illi tispikka l-iktar hija il-mewt tal-Kardinal Prospero Grech fleta venerabli ta' 94 sena fil-waqt illi nitolbu għarruħu ovvjament ek persuna li kien twajjeb aħna wkoll kenna xorti niltaqgħu miegħu jekk għadkom tiftakru is-slaten maġi ta' Bethlehem fejn silem meta kienu marru il-Vatikan kellhom l-opportunità illi jiltaqgħu miegħu u jien kont intervistajtu wkoll fuq Radio Lawretana. Ma kellix ċans infittex ir-recording, però x'imkien għandna il-vuċi tiegħu wkoll. Mela, ħalli inkomplu issa il-ħin huwa id-disa neqsin 3 minuti il-kumplament ta' l-għodwa it-tajba l-aħħar ġurnata ta' din is-sena u issa ma jonqos illi imdoqqu din illi ser nisimgħuha issa u żgur illi ser nerġgħu nisimgħuha. Dinja l-famuża Blue Danube. Bonjour. MX majna il-blu denju b'aktar tartu kol nisimmu il-redesk marx pero dak minnawn ufti tal-ħinjħor. Ħanħu spuntek mill-bonġu mill-lajn biex insellem il-memoria ta' mablixwire pilli propju ħallina il-lejl illi għadda. Iva unek fil-fatt qed naqraw kol fuq il-Facebook ta' tfal tiegħu illi mabli ħallina dan il-lejl. U allura hekk fil-waqt li nagħtu il-kondoljanzi lill-familja xwieb ngħidu talba żgħira għar-ruħ mabli illi ħallina appuntu il-lejl illi għadda. Għatih omu lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililu jistrieħ fil-paċi. Amen. Ovvjament dan huwa ir-radju tagħna, ir-radju tal-komunità u għalhekk huwa dan huwa s-sabiħ ta' radju tal-komunità. Meta inti tħossok familja waħda anke meta jiġi nieqes membru mill-istess komunità parrokjali. Intant, inkomplu bl-edizzjoni tagħna ta' Bonġu mill-lajn tal-lum infakkarkom illum it-tieni jum tal-kwaranturi imqazza propju mill-11 ta' dalgħodu sat-6 tal-lejla ikonna l-adorazzjoni mhux fil-Knisja l-qadima imma fil-Knisja parrokjali. Imbagħad il-lejla fis-6 ikonna il-konċelebrazzjoni solenni ta' l-aħħar tas-sena illi minkejja li forsi hija l-kesħa it-temp ma tantx huwa wieħed ideali però nistednukom biex il-koll flimkien għala komunità parrokjali gbar użar nieħdu sem fil-funzjoni ta' l-Ewkaristija propju il-lejla. Mil-vuċi ta' Celine Dion, Another Year Has Gone By.
Of December, just as many 4th of July's, and we're still holding it together. It only comes down to you and I. I know that you can still remember things we said right from the start. Special. I'm keeping those words deep down in my heart. Another year has gone by.
Another year has gone by, ektejdinna sal-indjonu verament għaddit sena oħra, l-axħar ftitsija ta' din is-sena f'nofs il-lejl il-lum tibda mhux biss ġurnata ġdida imma wkoll sena ġdida. Mill-album ta' Susan Boyle Give Dinja Old Land Sign li wkoll tfakkarna propju f'dawn iż-żminijiet ta' l-axħar tas-sena u bidu ġdid ta' sena oħra. Susan Boyle ukoll il-ħin huwa id-disa u 14 il-minuti tal-waqt naqsam magħkom xi aħbarijiet interessanti imma qabel nisimgħu din illi wkoll ops nisimgħuha ħafna aktar ukoll għada. Emmu mela fil-fatt ġewwa l-Awstralja in-nirien qegħdin ikomplu ikabru it-traġedja niftakru ħafna fil-Maltin u l-Awċilli qegħdin hemmhekk b'mod speċjali ħutna Linesel Mise fil-fatt volunteri li qed jgħin fl-operazzjonijiet ta' tifi tan-nar fl-Awstralja miet kawża ta' tħaħen u l-kundizzjonijiet meteoroloġiċi illi dejjem jiggravaw ikkawżati mill-istess nirien illi qed jaħkmu ir-reġjun ta' New South Wales. Xiren ta' eluf ta' nis kellhom jevakwaw id-żona. L-ammont ta' nis mejta issa tela għal 9 u komplitt iżdiet il-pressjoni biex il-belt ta' Sydney tħassar il-pjanijiet ta' ċelebrazzjonijiet għall-ewwel tas-sena. Sadan it-tant eluf ta' turistu residenti fil-villaġġ ta' Malakuta kellhom jitilqu mid-żona minħabba n-nirien buħut isibu ir-refuġju fil-baħar. Il-baħar fil-fatt huwa l-uniku post ta' sigurta minħabba illi n-nirien qed jostakolaw l-aċċess għat-toroq illi jistgħu jiffaċilitaw l-evakwazzjoni. Tiskanta n-nirien x'jistgħu jagħmlu meta jkollok il-kobor, meta jkollok ħafna siġar, allura mbagħad n-nirien ikunu differenti ħafna biex wieħed jikkontrollahom. Hekk jalla s-sitwazzjoni f'Sydney tiġi lura annormal kemm jista' jkun malajr u aħna wkoll nofru dik it-talba tagħna biex l-affarijiet ma jkomplux jigra. Ravaw u nitolbu b'mod speċjali għan-nies kollha għax aħna kollha aħwa, però b'mod speċjali l-emigranti tagħna illi joqogħdu hemmhekk. Mela ngħaddu għal Cliff Richard u din hija This New Year.
Man.
U wara Cliff Richard jidħol Charles Portelli u jidħol ukoll l-arċipriet filli waħdi u filli hawnhekk intela bin-nies.
Hekk ixraqta l-aħħar tas-sena u lejlju.
L-odwa t-tajba.
L-odwa t-tajba.
Mela, hemm arċipriet illum qegħdin fl-aħħar tas-sena. Propju qegħdin intemmu sena oħra.
Baqa' l-aħħar ftit sigħat ta' din is-sena. 2017 u l-aħħar ftit sigħat ta' dan id-deċennju. 10 snin oħra għaddew 20 sena mill-ewwel millenju mit-tieni millenju
fis-sena 2000 xi storbju kien hawn
ekku li kollox sejjaq
il-millennium bug
ekku għaddejjien u kulħadd eċitat għaddew 20 sena u l-affarijiet baqgħu mexjin forsi xi affarijiet żgur marru għall-aħjar ħafna affarijiet mhux daqshekk nistgħu ngħidu li marru għall-aħjar u nistgħu nsemmu per eżempju il-klima tad-dinja u x'veru li l-effetti tagħha qegħdin jidhru. Imma r-responsabilità tagħna il-nies il-bnedmin għadha hemm u rridu ngħixuha u ngħixuha sewwa. Nixtieq minn hawnhekk ngħid grazzi lil tant volontiera li għandna fil-parroċċa illi minn qalbhom jagħtu s-sem tagħhom tul is-sena kollha. Mhux speċjali fi żminijiet bħal ma huma dawn iż-żminijiet tal-miliet, iż-żminijiet tal-festa li tant nies jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom u mill-enerġija tagħhom mingħajr interessi għal ġejt tal-komunità parrokjali tagħna. U hawnhekk tajjeb ukoll insemmi il-katekisti illi għandna illi kontinwament jieħdu ħsieb il-talim ta' tfal tagħna. Din is-sena nistennejt li għandna ekip kbir ta' 25 persuna involuti fil-katekiżmu
u
anke tal-adolosċenti illi mhijiex ċajta u mhijiex qas ċajta għalihom illi jagħtu daqshekk ħin għall-atfal tagħna. Minn hawnhekk nirringrazzjahom u nitlob għalihom u nixtieq li biex inkunu anke qudiem Ġesu Ewkaristija f'dawn is-sigħat li għandna tal-kwaranturi għax il-kwaranturi huma propju żmien ta' adorazzjoni, nirringrazzjaw lill-Alla tagħhom u nitolbu ħafna u ħafna u ħafna għalihom.
Mela propju llum hija ġurnata oħra tal-kwaranturi fil-11 ta' dalgħodu tibda l-adorazzjoni u x'tassew.
Issa wara l-qudiesa.
Wara l-qudiesa, all right. U ġifieri dalwaqt u imbagħad kompli sas-sitta tal-lejla fejn imbagħad ikolna l-konċelebrazzjoni solenni tal-aħħar tas-sena.
Tkun bil-kant ta' Tedew.
Biex nirringrazzaw il-Alla u xek ta' s-sena illi għaddit minn fuqna.
Minn fuqna u nkomplu nagħlqu s-sena qudiem Ġesu Ewkaristija li tkun fil-Knisja Parrokjali sakemm ikollna wkoll qudiesa propju tal-aħħar ta' s-sena fl-10 u nofs.
U nofs tal-lejla wkoll. L-ikla tal-parroċċa il-ġimgħa 3 ta' Jannar.
Ekku, kważi il-biljetti huma meħudin kollha dawk li kellna fidejna, dawk li ordnaw il-biljetti mill-uffiċċju parrokjali u għadhom ma ġabrux il-biljett u ħalsu, nitolbuhom biex jagħmlu dan sa nhar il-ħamis filgħodu jiġbru l-biljett postijiet ma baqalniex għal dil-ikla, jekk baqalna xi tnejn jew tlieta. Jiġbru l-biljett dawk li għadhom ma ġabrux ħalli xi nimorru għall-ikla inkunu lesti kemm nibdew.
Ekku, ovvjament il-festa tal-Miliet ikomplu sa nhar il-Ħadd, 5 ta' Jannar l-Epifanija tal-Mulej, imbagħad ukoll bħala parroċċa ukoll ikolna dik il-qudiesa ħelwa ngħidilha jiena għat-tfal u għall-ġenituri u għall-familji fejn ukoll niftakru f'din il-ġrajja u s-santa infanzja marbuta magħha.
Ekku, tkun nhar it-tnejn li ġej 6 ta' Jannar it-tfal ikunu għadhom vaganza, niltaqgħu fil-Knisja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, it-tfal ikunu mitlubin iġibu offerta żgħira minn dak li jkunu ddubbaw fil-miliet u fl-istrina għat-tfal tal-missjoni. Niġbruha dak il-ħin u inqasmu wkoll l-aħħar sticker li kellna l-aħħar kard li taqgħet il-karta ta' 10 illi t-tfal għandhom f'idejhom frott in-novena li għamilna matul il-ġranet tal-qabel il-miliet. Tkun xi ħaġa sabiħa konklużjoni tal-vaganzi għalkemm propju liturġikament, żmien il-miliet, żmien il-miliet jibqa' dej sal-ħadd wara, sal-ħadd 12, meta niċċelebraw il-festa tal-mamu dijak.
Tal-mulej, eżattament. Ek, arċipriet propju f'dawn l-aħħar sigħat ta' din is-sena u fil-bidu ta' sena ġdida nawgurawlek sena sabiħa. Min nawguralek saħħa? Għax ikollok
is-saħħa. Għandna bżonna dejjem.
Tagħmel affarijiet l-oħra hux veru.
Hija sena li żgur se tkun is-sena li jkollna jisqof ġdejt hux veru. Hemm dik hija stennija li qed tistenna
d-djoċesi
kollha. Hemm bit-tibdil kollha li din l-għażla ġib magħha. Hemm aħna wkoll għandna quddiemna żewġ sfidi kbar ta' proġetti anke tlieta, mit-komplija tas-sakristi. Sewa, li ix-xogħol fuq il-bini issa il-ġebel kważi kollu qiegħed hemm tbaq għandna ftit xogħol ieħor fuq il-ġebel u fuq il-xi magni li għandna bżonn li jkollna f'idejna biex ikun jista' jsir ix-xogħol. Nittamaw li fil-ġimgħat li ġejjin nkunu nistgħu nkomplu dan ix-xogħol, anzi nibdew il-bini b'dak il-ġebel li għandna naħata wara tal-Knisja. U il-proġett tal-organi illi nittamaw ukoll li matul ix-xhur li ġejjin ikollna l-ewwel fażi tiegħu installata fil-Knisja b'mod temporanju li nkunu nistgħu nibdew nużaw anke fil-Knisja mingħajr ma jkun installat fil-post tiegħu imbagħad xi nikollna il-kmamar lesti għalih nibdew intellu wkoll. U anke il-bambini rejt il-tkomplija tal-tazzuntir illi għanna qoddim il-Knisja. Proġett kbar illi il-parroċċa għanda qoddima kif ukoll tkomplija tal-aħħar kwadru tal-restawr tal-kwadru tal-Sant'Antnin fil-Knisja il-qadima. Proġetti li għaddejjin. U inkomplu sintendi bil-proġetti l-oħra li għanna tal-katekizmu li jibqaddej xol fuqu ħalli ikollna ċentru ukoll attif kemm jista' jkun għall-ħidma taż-żgħar u tal-kbar.
Ħafna ħidma.
Ħafna ħidma.
Arċipriet, grazzi.
Grazzi lilek Lelio, grazzi lil kulħadd. Niepen qegħdin isejħu lin-nies biex ninġabru mmorru għall-adorazzjoni. L-importanti li jinsibu ħin matul il-ġurnata kollha. Llum l-appell tiegħi mhuwiex li niltaqgħu kollha flimkien jew tfal mal-ġenituri jew hekk. Immorru biex ġarna familja fejn Ġesu Ewkaristija. Il-bieraħ ħadd pjaċir li għalkemm kien ħafna mal-temp fil-ħin li kellna nagħmlu l-adorazzjoni għat-tfal ma kienx hemm ħafna sitt familji. Imma dak il-ħin aħna konna ndoqqu l-niepel u l-mulej irijiet bil-beraq u r-rat. Sewwa jiġifieri ma kienx temp tajjeb xejn u xorta kien hemm il-familji. Prosit tassew, illum insibu ħin differenti, kulħadd għalih komdità tiegħu il-knisja miftuħa l-ħin kollu ħalli morru naduraw nirringrazzjaw u nitolbu lill-mulej.
Fuq dik in-nota ħanalqu din ir-rokna tiegħek permezz tal-Panis Angelicus mill-volo b'rabta mal-jiem tal-kwaranturi imqazza. Grazzi għall-ċipritu l-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Lilek ukoll.
Panis Angelico, se disa un nofsu ħames minutu sa qabel nalqu il-bonġu mill-lajn tal-lum nejdu kelma ma' sostitut tiegħi waqt li kont imsifer Charles kienu minn floki.
Bonġu l-erja li rikku samija kolla tagħna.
Kif mort filgħodu waqt bonġu mill-lajn kellek erba' wara xulxin.
Morna morna tajjeb.
Sewwa, sewwa. Jiena segwejta permezz tal-mobile ta'.
Kont ħanċempillek,
ħa nara kif inta x'sewwa hekk imma grazzi Charles. Li l-ekku kina uġi li kina uxon miħak u Nathan se għon ringrazzjaw minn nepotiet tijak u kollu kull min jati semu biex il-radio tana jibqa d-dej.
Da parti ċajtu koll, ringrazzjaw tal tal-kull ma tafdali f-dej insomma.
Imna la sib li l-ek fil-sens li u koll kienem suzi li u koll il-sib daħlet imma kull ħatjen il-xulxim, mux ek?
Fuhim u koll, grazzi u koll tal-commitment li għamilna ġifiri per medanti konti mżifer ta' dak il-commitment li għamilna fil-program ta' ġowi.
Iva, fil-fat qed tissemija tagħna diġà li llum fl-erba' u nofs flok il-lum country hemm il-program ta' Joe Gallia u Lara Camilleri leħen il-banda San Giuseppe billi kien ippreparat il-mistednin ukoll xu intervisti allura imbagħad il-ħamis billi ġewwi ma tantx kien jiflaħ ser isir propju l-lejla u l-ħamis ovvjament ikun hemm ukoll hemm il-programm illi s-soltu jixxandar.
Mbagħad jiena qed il-ġewwi peress li tani programm extra tal-programm Gazzetta Maltija. Allura xira jiena ma nis. Inti program
Ara veru Asnaf xkelma nistanuza Int kif setejx daw l-axar Sijat tal-axar ta' sen Bix champagne, bil-panettone, bil-pandoro
Efim l-lejla għandik l-oħra
Ekla
Iwa
U fejn se jertiko jekk nistan saqsik Jekk tista' tiżvera dan is-sigret ma' kulħadd
Efim f'tidil fuq minn dar tagħna
Alright, u fiex jinidillikla l-lum?
Efim wara l-Qudisa
Fil-ċentru ta' Sant'Antoni.
Eżattament.
Ma tibqa' sejra sa nofs il-lejl imbaċċiex.
Iva.
Proset. U hemmhekk fiex ħin il-qudiesa l-lejla
il-hemmhekk fis-sitta.
Fis-sitta wkoll, alright mela.
Imbagħad għadha bħal ħadd.
Ovvjament, ovvjament. Charles jina wkoll nawguralek illi kollok sena isbaħ milli din illi ser tintemm fi ftit sigħat oħra grazzi ta' kull għajnuna lilek u l-familja tiegħek il-ma u l-pa lil-ħuk, il-familja tagħhuk ovvjament, il-familjari tiegħek sena. Sabiħa fil-mulej
l-istasilek u għanu kol nerġun l-tawik me għalaxejn nar il-ġima flasġija
il-ġima flasġija xaħna
il-ġima flasġija għanna l-kla
ejwa bilħa għaw li kħal tal-parroċa ekku mela etna rabarra u kol mitti għatana il-wires għedin il-perpru marri il-sħab gris ibqaw ġew segu radio lauretana xaħna ħafna u ħafna programmi għalikom mela ħallin duqqu zewġ diski qabel ok, qabel ma naħdu l-linja l-Francesco Pio għattar t-ninselmulu u koll għal-rokna li kien maħna jibqa maħna ta' kull jum it-nejn sa-sibt il-kelma mil-kelma. Mela, mil-vuċi tal-grupp Casting Crowns, band Musica Praise, Sweet Little Jesus Boy.
sweet little Jesus boy. Didn't know you'd come to save us all, to take our sins away. Our eyes were blind, we did not see, we didn't know who you were. You have shown us how, and we are trying. Master, you have shown us how, even as you this world treats you mean, Lord, treats me mean too. But that's how things are done down here. We didn't know it was you. Didn't know you'd come to save.
Mela, verament silta sabiħa jien ħan ispiċċa hawnhekk għaliex dal-waqt isir il-ħin biex jiena immur l-hemm ħanħalli f'idejn il-kollegi tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-attenzjoni tagħkom. Mill-album Celebrating Christmas tal-Hillsong semmejna l-Sydney l-Awstralja il-ħbib tagħna l-familja Sultana wkoll Austin. Hello! Din hija Angels We Have Heard on High with Gloria. Minnandi lelio ċaw ċaw il-kumplament tal-odwa t-tajba għad edizzjoni partikolari ta' Bonġu mill-lajn tal-ewwel tas-sena. Saħħa! Singing on.